Eksodosy toko fa 5:30. Ny nilazan'ny Mosesy ny didin'i Jehovah ny amin'ny hitandremana ny sabata sy ny hanaovana ny tabernakely ary ny zavatra naterin'ny olona hanaovana azy. Ary Mosesy dia namoro ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe, izao no teny nandidian'i Jehovah atao, henemana no hanaovanao raharaha fa ny andro fahafito masina aminareo dia tena andro fitsaharana ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty. Aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra hitoeranareo. Ary Mosesy niteny tamin'ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, izao no teny izay nandidian'i Jehovah, manala ao aminareo fanatitra ho an'i Jehovah, izay rehetra amporosihiny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah, dia volamena sy volafotsy sy varahana, ary manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika, ary volonosy sy hoditrondrilahy efa nomenaina sy hoditakasy ary hazo akasia sy diloilo atao fanazavana sy zava-manitra ho amin'ny diloilo fanosorana sy hodidikazo manompofona, ary vato berila sy vato alatsaka antranotranony ho amin'ny efoda sy ho amin'ny savotratra. Ary aoka ny hendry rehetra eo aminareo ho avy ka hanao izay rehetra nandidian'i Jehovah. Dia ny tabernakely sy ny lainy sy ny firakony sy ny farangony sy ny zanakazony sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiany, ary ny fiara sy ny baoany sy ny rakotra fanaovam-panavotana sy ny efitra lamba fanakonana, ary ny latabatra sy ny baoany mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny mofo aseho, ary ny fanaovanjiro fanazavana mba amin'ny fanaka momba azy, ary ny lela fanaovanjirony sy ny diloilo atao fanazavana, ary ny alitara fandoroana didikazo manitra sy ny baoany, ary ny diloilo fanosorany sy ny didikazo manompofona, ary ny varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ny tabernakely, ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny harato varahina ho eo aminy sy ny baony, ary ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fifilamba ho amin'ny kianja sy ny tsangatsangany sy ny faladiany sy ny vavahady lamba ho eo amin'ny vavahadiny kianja, ary ny tsimatry ny tabernakely sy ny tsimatry ny kianja sy ny kofehiny, ary ny fitafiana makarakara hoentiny manao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny fitafiana masina ho an'ny arona mpisorona, ary ny fitafian'ny zanany hoentiny misorona. Dia niala teo anatrehan'i Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra, ary samy nanatona izy dia izay rehetra nampahazotoiny ny fony, ary izay rehetra nampirosihan'ny fanahiny ka nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah hanaovana trano ilay fionana sy ny fanompoana rehetra momba azy, ary ny fitafiana masina. Dia nanatona ny lehilahy mba amin'ny vehivavy rehetra izay nampirosihan'ny fony ka nitondra fisisika sy kavina sy peratra sy voavolamena na haba, dia izay firavaka volamena samihafa rehetra, dia ny olona rehetra izay efa nanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehovah, ary ny olona rehetra izay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy mandinika sy volonosy sy hoditrondrilahy efa nomenaina ary hoditakasy dia nitondra azy. Izay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy sy varahana dia nitondra ny fanatitra ho an'i Jehovah. Ary izay rehetra nanana hazo akasia hanaovana zavatra ho amin'ny fanompoana dia nitondra azy. Ary ny vehivavy rehetra izay endry dia namoly tamin'ny tanany ka nitondra izay nofolesiny dia ny manga sy volomparasy sy mena ary ny rongony fotsy madingy. Ary ny vehivavy rehetra izay nampahazotoiny ny fohiny tamin'ny fahendrena dia namoly ny volonosy. Ary ny loholona nitondra ny vato berila sy ny vato alatsaka antranotranony ho amin'ny efoda sy ho amin'ny sarotratra, ary ny zava-manitra sy ny diloilo atao fanazavana sy ho amin'ny diloilo fanosorana ary ho amin'ny didikazo manompofona. Ary ny zanak'Israely nitondra fanatitra ny sitrapo ho an'i Jehovah dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay naporosihiny fony hitondra izay hanaovana ny zavatra rehetra nandidian'i Jehovah an'i Mosesy hatao. Ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely, indro efa notononin'i Jehovah anarana Bezalila zanaky Ory zanaky Hora avy amin'ny firenen'i Joda, ka efa nofenoy ny fanan'Andriamanitra, dia fahendrena sy fahirantatsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samihafa, dia ny amorotsaina anao asakanto sy ny asa volamena sy volafotsy arovarahana, ary ny amboatra vato alatsaka tranotranony sy ny andrafitra hazo hanaovana izay asakanto samihafa rehetra. Ary ny fahaizana hampianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony, dia izy sy Oliaba zanaky Ahisamaka avy amin'ny fireneny Dana. Ary efa nofenoy ny fahendrena izy roa lahy hanaovany tao zavatra samihafa, dia ny any mpiasa tefy sy rafitra ary ny any mpanenona mahaytenina samihafa soratra, dia amin'ny manga sy ny volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika ary ny any mpanenona, dia ny ompanao ny asa samihafa sy ny ompamorona asa kanto.